Кут зору з Тетяною Трощинською.
Ви слухаєте Громадське радіо, це програма «Кут зору». Тетяна Трощинська веде цю програму для вас. І зараз ми говоримо з Сергієм Комісаренком. Він голова комісії з біобезпеки і біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ, доктор Інституту біохімії імені Паладіна. Вітаю вас, Сергію Васильовичу.
Я вас сердечно вітаю.
Ну, по-перше, дуже таке базове запитання, але мені здається, що для нашої аудиторії буде зрозуміліше, якщо ми чітко з вами на початку проговоримо, що комісія з що таке комісія з біобезпеки, і це ж все-таки не та комісія, яка з санітарно-епідеміологічної ситуації, яка створена у зв'язку з пандемією коронавірусу, так?
Ні, це ні. Значить, ви, напевне, знаєте, що таке Рада національної безпеки і оборони. Це, зрештою, зібрання найбільш впливових людей в Україні під керівництвом президента, там є спікер парламенту, прем'єр-міністр, декілька силових міністрів. Це і є Рада. Але Рада користується роботою апарату РНБО. Апарат, тобто секретаріат РНБО, який очолює секретар РНБО. Оцей, в цьому секретаріаті, крім штатних співробітників, існують комісії різні. От я очолюю комісію з біобезпеки і біозахисту, але ця комісія має тільки дорадчі функції. Ми не можемо нікому нічого наказувати, ми не маємо навіть права, на превеликий жаль, координувати. Ну, це згідно статуту про діяльність РНБО.
Я розумію це, і я розумію, що ваша діяльність, вона ж не цього року розпочалася, правда? Це ж і раніше. Ви загалом покликані для того, щоб радити у питаннях біологічної безпеки, так?
Абсолютно так.
В нинішній ситуації, пов'язаній з коронавірусом, наскільки до вас часто звертаються і наскільки в цьому ви задіяні?
Ви знаєте, як не дивно, але на превеликий жаль, до мене особисто, як до голови комісії, звертаються здебільшого засоби масової інформації. З тим, щоб я їм надавав певну інформацію. Я їм видаю свої знання і свій досвід. Державні структури до мене звертаються вкрай рідко.
Будемо, значить, тоді враховувати зараз, що ви можете виступати як незалежний експерт. Та? Є усі для цього підстави з врахуванням того, що ви не задіяні безпосередньо в цих заходах. Отже, якщо говорити про ті заходи, які є нині в Україні, перший етап карантину і другий етап, який розпочався сьогодні, 6 квітня, з вашої точки зору, наскільки адекватні ці заходи до ситуації?
Введення карантину, я вважаю, було вкрай важливим і вкрай вчасним. Якби ми ввели карантин трошки раніше, тоді, коли ще в Україні не було людей, які захворіли, чи навіть ті, які були інфіковані, то, я думаю, просто суспільство б не зрозуміло, чому вводиться карантин. Введення пізніше карантину, я думаю, призвело б до того, що у нас було б значно більше людей інфікованих і тих, які захворіли, а можливо, на превеликий жаль, що тих людей, які померли. Тобто введення карантину, можливо, карантин взагалі був нашою єдиною зброєю в боротьбі з поширенням цього коронавірусу. Тепер щодо жорсткіших норм, ви знаєте, що люди, напевне, не дуже задоволені тим, але я все-таки підтримав би введення жорстких норм. Але жорсткі норми все-таки повинні бути здоровим глуздом, в тому сенсі, що мені казали, що можливо було введення таких правил, що взагалі люди похилого віку не мають права виходити з своїх квартир. Це виглядало б, звичайно, абсурдним. Те, що стосується масок, носіння масок, тут є певна контроверсійність. В якому сенсі? Всесвітня організація охорони здоров'я ще й досі рекомендую все-таки не одягати маски тим людям, які не відчувають ніяких ознак захворювання. Але їх обов'язково треба одягати, особливо медичним працівникам, які мають контакт з людьми з підозрою на захворювання чи з хворими. Тут ці маски, навіть і костюми, і навіть спеціальні скляні чи пластикові засоби, які закривають обличчя і очі, вони обов'язкові. А потім вже існують різного типу маски. Є такі маски досить складні, які не пропускають вірус. Всі інші все-таки пропускають вірус, тому що вірус вкрай маленький. Він величиною біля 100-120 нанометрів. це 0,1 мікрометра. Але те, що такі маски можуть пропускати віруси, все одно їх треба одягати при контакті з хворими, при контакті з людьми, які відчувають певні ознаки захворювання, і самі люди, які мають ці ознаки. Чому? Тому що при чиханні, при кашлю і взагалі при розмові на близькій дистанції частинки вірусу у людей, які інфіковані, можуть розноситися. І, звичайно, такі частинки слюни, вони будуть затримуватися маскою чи не будуть проникати в маску інших людей. Тобто, немає ознак, людина ходить по вулицях на відстані, ну, скажімо, не менше, ніж 2 метри, то вони, зрештою, можуть ходити теоретично і без цієї маски. В той же час, все-таки, носіння цих масок передбачає що? Ну, по-перше, якщо є пил з частинками вірусу, то такі люди не заразяться. Друге, люди, які в масках, вони відчувають, що маска є, і вони не будуть торкатися свого обличчя. А ви знаєте, що обличчя, зрештою, є саме тим місцем, де вірус може проникнути до організму через очі, ніс чи через рід. Так що, якщо жорсткіше, то можна було б, звичайно, носити маски загалом. Але, наприклад, введення комендантської години чи комендантського часу, як це зроблено в Грузії, я думаю, що це в цьому немає потреби.
Угу. А що ви думаєте з приводу ефективності температурного скринінгу? На робочих місцях вимірюють температуру. Є повідомлення про те, що Київ хоче закупити чи вже закупив камери, які будуть в місцях скупчення людей в аптеках і супермаркетах. Наскільки це релевантні дані?
Треба максимально уникати скупчення людей. І, звичайно, коли є велика кількість людей, то тут обов'язково треба носити маску, тому що отримати дистанцію 2 метри в магазині, наприклад, вкрай складно. Але ж ви знаєте, що рекомендації все-таки ніяким чином. От в Сполучених Штатах навіть використовує поліція дрони, які бачать, коли збігається більше, ніж там троє-четверо людей, то дрон підлітає і лається на них. Будь ласка, розходьтесь не обережно, щоб ви не стали жертвою ураження. Стосовно термометрів інфрачервоних, тобто які вимірюють температуру на дистанції, я вважаю, що вони потрібні. Хоча досвід, який досліджу і повсюдження рідних братів цього коронавірусу останнього, SARS-CoV-2, першого SARS-у і потім MERS, показав, що воно не сильно зменшує можливість інфікування. Але якщо виявляється людина з підвищеною температурою, то, звичайно, є всі підстави для того, щоб цю людину відвести в сторону і порадити цій людині максимально самоізолюватися з тим, що вона не стала джерелом поширення вірусу, якщо це вірус серед інших людей. А потім треба було б зробити такій людині, звичайно, діагностику, провести тестування, чи є у неї вірус, чи це просто підвищення температури за якихось інших причин.
Що ви думаєте з приводу загалом такого повального, я би сказала, тестування? Я розумію, що в Україні цього ресурсу нині нема, але це запитання теоретичне, яке застосоване, там, наприклад, в інших країнах, в тій самій Південній Кореї. Наскільки це правильний шлях?
Взагалі це шлях дуже складний, дуже дорогий, але правильний. На жаль, тільки країни з невеликою кількістю населення можуть собі таке дозволити, і досить багаті країни. Як приклад, це Ісландія. В Ісландії населення десь 370 тисяч осіб, і вони вирішили, але поступово все одно вони не відразу це спромоглися зробити, і ще зараз не закінчено, вони вирішили протестувати всіх людей. Це, звичайно, значно більш ефективно, ніж менша кількість людей. Але те, що треба проводити тестування всіх людей, в яких є ознаки початку захворювання, Це те ж саме температура, це такий сухий кашель, біль в м'язах, втома. Треба таких людей обов'язково тестувати. Ви знаєте, що рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я – це головна організація, яка піклується за наше здоров'я в світі. Їхня порада така – тестування, тестування і тестування. В Україні це проводиться, на превеликий жаль, поки що абсолютно недостатньо.
Наскільки сподівання стосовно того, що агресивність вірусу зменшується? От, наприклад, в Китаї він був більш агресивний, в Італії ще теж агресивний, до нас дійде в менш агресивній формі, мають наукове підґрунтя?
Я такого не знаю, я не чув такого, що вірус стає менш агресивним. А поки що дослідження цього віруса, його структури, його поведінки і тих мутацій, які в ньому відбуваються, тобто в структурі його геному, не дозволяють нам поки що сподіватися на те, що він стає менш агресивним. На щастя, він не стає і більш агресивним. Перші два віруси, знову про які я казав, SARS і MERS, вони, зрештою, були навіть більш небезпечними в тому сенсі, що вони були більш летальними. Там летальність досягала 10-12-14%. Але вони були менш шкідливими, тому що вони, по-перше, якщо не було ознак захворювання, то вони не можна було заразитися від людей, навіть якщо вони були носіями вірусу. Зрозуміло, так? Тобто без ознак захворювання віруси не розповсюджуються у тих людей, які ще не мали цих ознак. Цей вірус останній, на превеликий жаль, якщо людина інфікована, вона може розповсюджувати вірус, навіть ще не маючи ознак захворювання. Так от, ті віруси, зрештою, мутації призвели до того, що вони стали менш агресивними, фактично зникли. В цьому вірусі поки що, ми сподіваємося, що так буде, але поки що цього не наблюдається.
Можливо, ви бачили заяви чеського вірусолога Соні Пекової, яка за вихідні, багато хто це інтерв'ю з нею, чеських журналістів, якраз оприлюднював, про те, що нібито у цьому вірусі COVID-19 є частина генома, яка відмінна від інших коронавірусів, і це чимось може нагадувати вірус імунодефіциту, який дуже швидко мутує. Наскільки ці дані, з вашої точки зору, можуть означати щось, я не знаю, для колективного імунітету, загалом для перебігу хвороби і так далі?
Цей вірус мутує і досить швидко мутує, відносно швидко мутує сам по собі. Зараз вже визначено, що вірус, який ми маємо справу, тобто SARS-CoV-2, він насправді є хімерним вірусом, тобто тим вірусом, який взяв частину SARS-у і іншого вірусу, той вірус, який був у ящурах. Більшість вчених, кращих вчених світу вважає, що цей вірус виник природним шляхом, натуральним, тобто він не зроблений штучно. Але те, що він відрізняється від того вірусу, це точно. Взагалі коронавірусів, навіть тих, які досить небезпечні, є дуже багато. Вони, як правило, господарями є природними кажани, але вони міняють свій геном і можуть пригати з одного виду до іншого. Ящерки теж заражені. Є коронавірусні захворювання великої рогатої худоби, свиней, домашніх тварин, але вони, ті, про які я сказав зараз, вони безпечні для людини. На превеликий жаль, існуючі вакцини проти тих коронавірусів чи ліки, вони не працюють поки що з останнім коронавірусом.
А що ви думаєте про ідею робити препарати з плазми крові пацієнтів, які в легкій формі перехворіли на цей коронавірус, новий коронавірус? Японські медики про це заявляли, ізраїльські вчені заявляли. Загалом от така терапія має вона перспективу?
Не тільки японські чи ізраїльські вчені, і Сполучених Штатів.
І Сполучені Штати, так.
Тобто вважається, що люди, які перехворіли, в яких вже немає вірусу, чому? Тому що не повинно бути в плазмі крові вірусів, інакше ви просто знову введете вірус в організм людини. А можна використовувати плазму крові, яка буде складати, ну, в її складі у фракції імуноглобулінів будуть антитіла проти цього вірусу, і вони дозволять чи вилікувати цю хворобу, чи зрештою зробити перебій її значно менш шкідливою.
Нагадаю, що ми говоримо з Сергієм Комісаренком. Він голова комісії з біобезпеки і біозахисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ, доктор Інституту біохімії імені Паладіна. І це Кут Зору на Громадському радіо. Тетяна Трущинська веде цю програму для вас. Сергію Васильовичу, хочу запитати загалом про світову науку і пандемію коронавірусу. Наскільки це може змінити ситуацію в галузі біодосліджень загалом?
Ну, я вам ще до появи коронавірусу, і, зокрема, цього коронавірусу, ми з вами зараз є свідками без всякого перебільшення фантастичних успіхів в галузі медико-біологічних наук. Чи в галузі сучасної біології, поява нових галузей біології, як синтетична біологія, системна біологія і так далі. І ці нові досягнення в галузі біологічних наук, зрештою, є основою для сучасної медицини, для її нових спрямувань, які дозволять нам найближчим часом, коли я кажу найближчим часом, це можливо 5, 10, 15 років, ми з вами побачимо подальший розвиток досягнень сучасної медицини в боротьбі з злоякісним ростом, боротьбі з, можливо, діабетом, боротьба з нейродегенеративними захворюваннями і з інфекційними захворюваннями, зокрема. Але тепер, повертаючись до коронавірусу, я думаю, що розвиток коронавірусу просто зверне увагу суспільству на те, що ці дослідження треба максимально підтримувати. Хоча і вже в світі використовуються величезні фінансові ресурси. Але не в нашій країні. Взагалі в нашій країні на науку, зокрема на медико-біологічні науки, виділяється стільки грошей, що просто можна було б назвати, сказати, що взагалі нічого не виділяється. Ще, на щастя, ми добре розуміємо, що відбувається в світовій науці, і можемо ці досягнення світової науки використати на користь нашої. Ну, наприклад, створення нової вакцини коштує декілька мільярдів доларів. Не тільки проти коронавірусу, взагалі, наприклад, проти вірусу. А рівень фінансування нашої академії наук, головної наукової установи, нашої Національної академії наук для всіх 170 установ складає приблизно 200 мільйонів на рік. Ну, ти порівняйте, 200 мільйонів на рік для цієї академії наук і декілька мільярдів доларів на створення якогось одного ліки чи однієї вакцини.
А якщо говорити про, наприклад, розробку власних тестових систем, це теж про що багато пишуть. І я так розумію, що Інститут молекулярної генетики і біології розробляє зараз. Наскільки складно і наскільки це перспективно робити в Україні? Що для цього потрібно?
Це не просто перспективно, це обов'язково треба так робити. І зрештою такий діагностиком, така тест-система на коронавірус зроблена і зроблена вкрай ефективно. Вона високоспецифічна. Специфічна – це значить, вона може відрізняти саме цей вірус від інших. І високочутлива. Високочутлива, тобто вона бачить найменшу кількість молекул цієї РНК, починаючи з одиноких молекул. Цей діагностикум був зроблений, і інститут готовий виробляти його в досить великих кількостях, але поки що немає відповідного фінансування. Без фінансування випуск такого діагностику неможливий, тому що все, що він робиться, це іноземні реагенти, які треба купувати за кордоном, і, звичайно, треба купувати якомога швидше, якщо ми хочемо мати такі діагностики. Але головне те, що у нас є вчені, є знання цих вчених, які дозволили зробити такий діагностик.
Я от це запитання в продовження все ж таки поставлю, і даруйте, що воно може для вас трошечки якось образливо пролунати, але мене як журналістку зрозумійте, це дуже важлива проблема отримувати для коментування фахівців, яким ти можеш довіряти, так, які не ширять міфологію. От наскільки, з вашої точки зору, в Україні достатньо фахівців, які можуть говорити про новий коронавірус, загалом про дослідження в цьому напрямку і так далі?
Ну чому ж? Я думаю, що у нас існує достатня кількість, тільки я не знаю, коли ви кажете достатня, яку кількість ви маєте на увазі.
Так.
Десятки чи сотні. Я знаю, що в Національній академії наук України, зрозуміло, є такі фахівці. Такі фахівці є в Національній академії медичних наук України, зокрема, там є інститут епідеміології інфекційних захворювань імені Громашевського, спеціалізований інститут. В Міністерстві охорони здоров'я, думаю, до останнього часу не було фахівців, які розуміли цю проблему зараз, вони терміново вчаться і залучають настільки, наскільки це можливо, вчених. Але без, знов таки, без медичної, біологічної науки, такі навіть розуміння цієї проблеми просто неможливо. Зараз при президенті при президенті нашої країни створений координаційний центр, координаційна комісія. Вона складається з керівників міністерств і відомств, з найвищого рівня виконавчої влади. Це дуже добре, звичайно, тому що вони повинні видавати вказівки, які треба виконувати. Але я не знаю, а можливо, не знаю, тому що і немає ніякої дорадчої ради консультативної, ради експертів. Тому що якщо навіть серед експертів існують певні невизначеності, так, ми сперечаємося інколи з деяких аспектів розвитку інфекції, ну це нормальний процес, то яким чином не фахівці, люди, які далекі від цієї проблеми, можуть приймати правильні рішення, якщо вони не базуються на думці експертів. От в Великобританії вони максимально, прем'єр-міністр користувався порадами експертів, хоча це не завадило йому, як ви знаєте, заразитися.
Заговоріти.
Думаю, не від експертів.
Очевидно, в нього контактів, напевно, просто багато природно.
В Штатах, якщо ви слідкуєте за прес-конференціями Трампа, то поруч з ним стоїть завжди професор Тоні Фаучі, який є директором Інституту алергії та інфекційних захворювань Національних інститутів здоров'я Сполучених Штатів. Він є, вважається, ну, одним з найкращих, а в даному випадку він найкращий фахівець, який весь час радить президенту. Правда, президент Трамп не завжди прислуховується до його порад. І тому робить багато помилок, але це вже пов'язано з його характером.
Оскільки ви вже заговорили про світові центри вірусології, то які з вашої точки авторитетні? І от я так розумію, що десь понад 30 зараз і вакцину розробляють в різних таких світових центрах. Якщо говорити про це, то тут що?
Ну, я можу вам сказати, що зараз точно відомо, що розробляється 44 вакцини. Можливо, буде ще більше, але поки що вже відомо, що створені прототипи, тобто проведені вже попередні дослідження і зроблені 44 вакцини. Вони зараз починаються, деяких з них, ну, весь час проводяться предклінічні випробування, деякі вже в клінічних випробуваннях, тобто в випробуваннях на людях. Але створені ці вакцини будуть ще досить довго випробовуватись, тому що ж вони повинні бути, високоспецифічними, тобто вони повинні викликати відповідний імунітет у людей, який дозволить боротися з поширенням цього захворювання, і вони повинні бути нетоксичними. Але тиждень тому в журналі Science, це один з найкращих і відомих журналів в світі, була опублікована стаття про те, що треба об'єднати зусилля, зробити те, щось подібне на Манхеттенський проєкт, який був Манхеттенський проєкт по створенню атомної бомби, який залучив найкращих фізиків і хіміків світу на створенням атомної бомби. А так от пропонується зараз створити, об'єднати зусилля, і щоб не робити одночасно 44 вакцини, а знов-таки об'єднавшись знаннями і ресурсами, створити одну, дві, максимум три вакцини, які потім стануть генеральними. Чому? Тому що інколи неякісна вакцина, зроблена якомога швидше з тим, щоб захопити ринок, може бути чи найгіршою, чи однією з поганих. Буде такий проєкт чи ні, поки що не зрозуміло, чи об'єднають зусилля. Але ви питали перед тим, я почав...
Стосовно, так, ви почали розповідати, дякую, про вакцини, але я питала і про такі світові визнані центри вірусології, тому що теж хочеться на щось спиратись, коли розповідаєш.
Визначні і дуже видатні центри вірусології є в досить багатьох країнах. Ну, наприклад, є Сандія, національна лабораторія в Сполучених Штатах. Є такий центр по контролю за захворюваністю в Сполучених Штатах, це їх центральний орган, але він має декілька своїх власних лабораторій. Існує досить велика кількість інститутів науково-дослідних, я зараз говорю про Сполучені Штати, які працюють з вірусами, вивчають їхні можливості. Де виникнуть найкращі знання, передбачити неможливо, тому що це проблема така, інколи найкращі знання виникають не в найкращих, не в найбагатших лабораторіях. Такі лабораторії є у Франції, це, наприклад, один з найбільш відомих, це Інститут Пастера в Парижі. Мені колись довелось там працювати в 74-75 роках. В Італії є дві референс-лабораторії 4-го рівня, тобто найвищого рівня безпеки або біобезпеки. Одна в Мілані, одна в Римі. І я добре знаю керівника тієї, що в Мілані. Це професор Марія Ріта Жісмонда, мій колега і мій друг, з якою ми співпрацюємо. Такі ж центри існують в Великобританії, да, в Китаї дуже потужні центри зараз. Китай зараз вклав величезні кошти в розвиток науки взагалі і медико-біологічних наук, зокрема. В Ухані, як ви знаєте, якраз знаходиться БСЛ-4 лабораторія з інститутом вірусології, на якій казали, що, можливо, це там створений цей вірус штучно. Але все-таки я думаю, що не так, не там. В Україні, на превеликий жаль, у нас немає жодної референс-лабораторії. У нас могла вона з'явитися на основі договору 2005 року між Сполученими Штатами і Україною. Вони обіцяли і зобов'язувалися нам побудувати дві референс-лабораторії БСЛ-3, тобто третього рівня біобезпеки. Це один з найвищих для медицини і для ветеринарії, а також підняти рівень наших санепідстанцій в усіх областях і в Республіці Крим, і санітарно-ветеринарних станцій. Якби це трапилось, то ми б з вами зараз не мали б тих проблем, які ми зараз маємо. На превеликий жаль, наше Міністерство охорони здоров'я все зробило, щоб цей договір не був виконаний. А згідно, якби він був би виконаний, Сполучені Штати мали б витратити на цей проєкт понад півмільярда доларів. Понад півмільярда доларів. Це тільки кошти, яких в Україні немає. І, звичайно, є дуже потужні лабораторії вірусологічні в Росії. Вони успадкували їх від колишньої СРСР. Це і в Москві, і в інших містах, і інститут грипу в Санкт-Петербурзі, в Лінінграді. Але найбільш потужний центр біля Новосибірська, в такому містечку Кольцово, так званий «Вектор», який інтенсивно займався розробкою біологічної зброї за радянських часів. Ну, зараз він нібито, перепрошую, займається діагностикою і вакцинами, але маючи величезні колекції найбільш патогенних мікроорганізмів, ну що ж, вони, напевне, можуть зробити і біологічну зброю.
Але попри це все, все одно от новий коронавірус виявився такою, ну, не зовсім сподіваною історією для от навіть таких світових дослідницьких центрів. Що в ньому такого особливого? Даруйте за це наївне запитання.
Ви знаєте, ви кажете, несподівано, але несподівано для політиків і людей.
І людей, можливо.
Але вже в тому ж 2015 році була опублікована стаття, яка вивчала саме цей коронавірус. І я маю на увазі не цей, який зараз у нас, а коронавірус SARS, який викликав захворювання на SARS, і деякі інші коронавіруси, які були теж у летючих мишей. І вони побачили, що цей вірус весь час міняється, і його агресивність весь час міняється. І вони так прямо і написали, що ми не виключаємо, що з часом цей вірус може вийти з-під контролю, передатися до людей, і тоді буде новий спалах. І тому ж 2015 році Білл Гейтс, я думаю, всі зараз знають і чули Гейтса, виступаючи на великій конференції, яка говорила про ті небезпеки, які існують в світі, він сказав, що однією з небезпек це може бути поширення особливо небезпечних інфекцій, в першу чергу це, можливо, вірусів, і треба готуватися до цього, і він був правий, тому що віруси, бактерії, інші мікроорганізми, вони є постійними в нашому навколишньому середовищі. Вони значно старші за нас, і вони живуть значно довше за нас, вони значно краще прилаштувалися до свого життя і до своєї поведінки. Частина з них є нашими великими друзями, тому що ми без них жити не можемо, вони знаходяться в наших організмах, а частина з них, коли вони стають, вони інколи стають нашими ворогами. І нам треба готуватися до цього. Тобто в кожній країні повинна бути ефективна система біобезпеки, зокрема боротьби з небезпечними мікроорганізмами.
Дуже знайома вам країна Британія, в якій ви працювали, в тому числі і на дипломатичній посаді. Я хочу сказати, що Сергій Комісаренко був послом у Великій Британії, нагадаю нашій аудиторії. Чому не виправдав себе оцей початковий підхід м'яких обмежень і довелося все одно посилювати карантин?
Ну, ви знаєте, що помилки – це притаманні людям і притаманні людству. Великобританія вирішила, що якщо вони трошки притримують такий м'який карантин, то це дозволить їм зменшити, ну, скажімо, напругу на їхню медичну систему, але люди перехворіють, хтось в легенькій формі, хтось більш складній, і у них виробиться колективний імунітет, тобто люди будуть імунними проти цього захворювання, і це дозволить їм без сильних втрат для економіки вийти з цієї проблеми. Але потім виявилося, що ні. Захворювання почало розвиватися дуже швидко, швидкими темпами, і призвело до великої кількості і хворих, і смертей, і вони ввели жорсткі норми карантину. Так що, ну що ж, вони обрали такий шлях, але, бачите, потім змінили все-таки на той, в якому зараз знаходиться Україна.
Думаю, що ще два запитання, і буду вам дякувати, подивлюся на наш час, який збігає. Статистика – це теж складне запитання, дуже складна річ для цитування у медіа, так, тому що є велика небезпека щось не так зрозуміти, нерелевантне опублікувати, неправильно до цього підійти і так далі. Це дуже базове в мене запитання. Як тут розрізнити правду і брехню? Я розумію, що науковці користуються зовсім іншими підходами, але ті цифри, пов'язані з коронавірусом, які ви зараз бачите, відсотки летальності, та те, що цитують, це, я так розумію, якась перебріхана історія про 22 мільйони українських громадян, які нібито порахував хтось у НАНУ, що можуть перехворіти і так далі. От як тут дати раду в цих цифрах?
Ну, по-перше, статистика завжди повинна бути правдивою, так? А не брехливою. Це тут інших просто, і якщо вона буде брехлива, то не можна робити ні прогнози, ні правильно реагувати на загрози. Це статистика стосується не тільки коронавірусу, а взагалі вона повинна бути абсолютно правдивою в економіці, ну, в усіх галузях нашого життя. Те, що стосується коронавірусу, то ця правдива статистика стосовно, наприклад, інфікованості і захворюваності. Ну, про летальність я не кажу, тому що летальність, там людина померла, і треба обов'язково знайти причину, чому ця людина померла. Якщо в цій людині знаходять коронавірус, і клініка говорить про те, що захворювання було типу такого, яка викликається коронавірусом, то тут не може бути ніяких інших, як тільки записати його за вплив коронавірусу. Але от кількість інфікованих людей, кількість захворівших може суттєво відрізнятися від офіційної статистики до реалії. Що я маю на увазі? Офіційна статистика базується на діагностиці. Але діагностика часто проводиться недостатньо і не охоплює всіх тих людей, які можуть бути інфікованими, але можуть не мати ознак. І тому вважається при аналізі того, що було в Китаї, в Італії, у Франції і навіть в Великобританії, в Німеччині, що офіційна статистика показує тільки 1/8, 1/10 частину того, що є в реаліях. Оцей особливо початковий період, так, експоненційний зростання захворюваності, інфікування. І тому, коли говорять, що, наприклад, ми знайшли там на початку 10 людей, які були інфіковані, то насправді їх було приблизно 100 вже осіб. Якщо було захворівших потім там, ну не знаю, скільки, 4 чи 10, то вже це не 10 і не 4, а 40 і 100. Оце це просто можна провести таку екстраполяцію того, що було в світі, і зрештою воно підтверджується потім реальними цифрами. Я не знаю, чи я відповів на ваше питання.
Так, ви відповіли на моє запитання в тих межах, в яких я хотіла почути. Дякую вам. Ще хочу запитати стосовно от шатдаун, та параліч суспільного життя. Цей термін теж уже увійшов в наше життя. Ми карантин можемо називати, можемо шатдаун. Це все-таки біологічне рішення на основі рекомендацій, наприклад, біологів, медиків, епідеміологів, чи все-таки це в більшості країн психологічно-політичні рішення?
Ні, ну ви розумієте, що епідеміологи, біологи, медики, вони можуть тільки радити керівництву країнам, а країни будь-заводно якої. А країна, чи політики країни, чи керівники країни приймають рішення. Ви ж розумієте, що ні лікарі, ні вчені не приймають рішення за керівництво країни, так? Вони тільки радять, дають поради. В нашій країні, я думаю, все-таки рішення проведення карантин, я не знаю, я не знайомий з керівництвом нашої країни, я думаю, що воно приймалося все-таки, виходячи з досвіду інших країн і за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я. У нас все-таки є недовіра до нашої науки, а в нашій науці є недовіра до нашого керівництва. На відміну від Швеції. От Швеція з країн Європи має найбільш такий релаксований вигляд карантину. Ви розумієте, про що?
Так, так. Ну, найменші обмеження.
Виявляється, серед всіх країн Європи у неї найкращий баланс, найкраще взаємопорозуміння між суспільством і керівництвом країни. Понад 70% населення Швеції повністю довіряють керівництву країни, а керівництво країни повністю працює в гармонії з суспільством. Так от, коли в Швеції був прийнятий такий релаксований карантин, ну, такий дуже м'який, то шведське керівництво полагалося на те, що всі громадяни Швеції будуть виконувати те, що вони їм порадили. Розумієте? Ну, то це дисциплінована країна з повним розумінням. І вони вирішили, що їхній бізнес, їхня економіка найменше постраждає, якщо люди будуть виконувати такі м'які норми карантину, але будуть їх виконувати абсолютно свідомо. Що, зрештою, і відбувалося в Швеції. Поза тим, додаток до цього, понад половина населення Швеції живе абсолютно ізольовано. Тобто одна чи дві особи живуть у власних помешканнях, і тому, зрештою, вони опинилися в самоізоляції від самого початку хвороби. Тільки треба було ввести більш свідоме, там, скажімо, не спілкування з іншими людьми. Так воно і виконувалося в Швеції. Але поза тим, все-таки, не дивлячись на такий м'який карантин, біля 200 вчених Швеції, лікарі, вчені-біологи, вчені-епідеміологи, медики все-таки звернулися до уряду ввести більш жорсткі норми карантину. І вони потихеньку все-таки вводяться з тим, щоб зменшити. Чому? Тому що якщо багато людей заразиться і захворіє, то це буде страшенним навантаженням на медичну службу. А ще не кажучи про те, що можуть захворіти медичні працівники, то ви розумієте, хто ж буде надавати медичну допомогу при захворюванні медичних працівників.
Тобто, наскільки я розумію, карантин же не знищує вірус, правда? Карантин просто розтягує в часі кількість людей, які можуть захворіти. Фактично, виходить, що нам треба просто навчитися жити з думкою про те, що COVID-19 може бути з нами, знаходити вакцину і так далі, і так далі?
Ну, саме так. Але все-таки ми Ну що ж, ви питаєте, знищуємо? Ми з вами не можемо знищити вірус, крім тих випадків, коли ми його знищуємо фізично. Ну, наприклад, там дезінфікуючими розчинами. Але не поширення вірусу – це, зрештою, його знищення. Коли ми не даємо йому змогу поширюватися в середовищі і від людей до людей, то фактично, запобігаючи цьому, ми його знищуємо, тому що ми не дозволяємо йому розповсюджуватися. Вірус же не живе сам по собі. Ви знаєте, що вірус на межі живе, не живе. Він не може розмножитися самостійно. Він розмножується тільки в організмі господаря, куди він потрапить. Чи це тварина, чи це птах, чи це людина. Ну, про цей ковід ми говоримо, що він зараз для нього мішень – це людина. І якщо ми йому не дозволяємо розмножитися в людей, потрапляти до людей, то фактично ми його знищуємо.
Дякую вам. Сергій Комісаренко був нашим гостем по скайп-зв'язку. Він голова комісії з біобезпеки і біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони України, академік Національної академії наук України, директор Інституту біохімії імені Паладіна. Це була програма «Кут зору», і Тетяна Трощинська провела її для вас.
«Кут зору» на Громадському радіо.